Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já už sedím ve studiu se svým dnešním hostem a dovolím si začít malou hádankou na úvod. Takže společně, přátelé, hledáme osobu ženského rodu. Nedávno ve znamení štíra vjela, jak říká, z okrsek na hlavní. Ne, není profesí řidička, ale dopravní situace života zvládá podle mého soudu s přehledem a nadhledem. Vyjadřuje se slovy, ale někdy jí projdou ústy, někdy rukou, takže buď ji slyšíte nebo můžete číst. Dostala diplom výdrže čtvrtstoletí ve Zlaté kapličce a za mě osobně s dovolením dodávám, že je nebezpečně vtipná. Víte? Takhle, protože neslyším vaše odpovědi, tak se zeptám i svého dnešního hosta. Věděla bys, o kom mluvím?
Popsala jsi mě nádherně, musím říct.
Ano, tak já už jenom dodám jméno. Herečka Martina Prajsová dnes s námi na Dvojce. Jsem ráda, že se herečka Martina Prajsová poznala v mojí hádance. Věřím, že i vy jste si tipli, pokud máte přehled o tom, co se děje, co vychází za knihy, kdo o čem povídá, pokud ne, od toho je tu naše blízké setkání. Martina odmítá označení spisovatelka, stále se drží termínu autorka. Nevím, já si osobně myslím, že se to jako pomaličku začíná lámat a snad jí my, co její knížky četli, všechny tři, jí přesvědčíme, že je spisovatelka. Proč jsem nebyla na lvech, mají v nebi skleničky, to jsou ty dvě a nejnověji tvá M. Takže dnešní naše M v blízkých setkáních. Ahoj, Marti.
Ahoj.
Prosím tě, vybírala jsi svého muže podle táty, myslíš, takhle zpětně?
Asi podvědomě určitě, protože minimálně jakási vnější podoba tváře a rysů tam určitě jako je naleznutelná. A myslím si, čím je vlastně můj muž teď starší, tak vlastně v určitých jakoby energetických jako vlnách mi ho vlastně velmi připomíná. No.
Je to hezký pocit?
Je a myslím si, že když se člověk tomu nějak jako brání, protože jsme asi proto jako dcery nějak předurčeny, že před ten první muž v životě je prostě otec, takže marná snaha jako trumfnout ho nějakým dalším je velmi těžký. Takže vlastně pořád hledáme toho svého prvního muže v životě a on se bohužel nebo bohu dík jako velmi často podobá tomu tátovi.
To je samozřejmě ta otázka, jestli bohužel nebo bohu dík, ale po přečtení tvé knížky, ke které se tím pomaličku dostáváme, protože je tátovi adresovaná, tak mně se zdá, že asi bohu dík z toho, co jsem pochopila. A nebo samozřejmě bohužel znamená, že člověk je schopen nahlédnout i třeba s odstupem jako věci, které třeba mohly být jinak, to je jedno, jako všichni jsme nějací. Podstatné je asi říct, že tvůj táta tu dlouho není. To je asi podstatné možná posluchačům objasnit, ne každý to může vědět, že ty dopisy do jiné schránky.
Než... Ano, oni jdou do neviditelné schránky, protože mě, když bylo 21 let necelých, tak vlastně tatínek zemřel. A už dlouho předtím, asi rok a půl, velmi těžce marodil, diagnostikovali mu tumor plic a bylo to prostě v roce 95, kdy samozřejmě, kdyby asi ta nemoc byla odhalena v tom stádiu v dnešní době s odstupem těch 30 let, tak už by se s tím možná ti doktoři lépe poprali. Ale vlastně než se dostal z okresního města do toho krajského, do nějaké větší nemocnice, pak nám ho zase vrátili zpátky do té okresní, tak ten vývoj té nemoci byl potom prostě už jako nezadržitelný a neřešitelný. A vlastně on jediné, co si přál, bylo být doma. To byla jeho jako touha nebýt po těch nemocnicích a vlastně, takže mu de facto paliativní péči, která ještě tehdy byla úplně v plenkách, vlastně se vůbec neřešila. Dělal obvodní lékař, který prostě za ním dojížděl a bylo to, musím říct, bylo to jako vlastně nejtriznivější období, když se tak na to zpětně podívám, nikoli pro nás, pro děti v uvozovkách, i když jsme už s bratrem byli dospělí, ale pro mámu, protože maminka s ním vlastně doma zůstala, maminka se o něj starala a viděla to odcházení v přímém přenosu. My jsme se s ní samozřejmě střídali, nebo víc já. Bylo to těžký, protože já jsem si až zpětně uvědomila, že mé mámě bylo v té době 48 let. Ona byla na vrcholu svých sil, jak ženských, tak vlastně i profesních. A vlastně jí se zastavil život tím odchodem toho táty. A pro mě samozřejmě jako takovou to bylo velmi brzo, protože tomu předcházelo období, kdy ta dcera od nějakých 15-16 let se začne vůči tomu tátovi vymezovat. je absolutně nemožný. V podstatě je objekt spíš jako posměchu a nějakých úsměšků, protože jako tati, co ty mi budeš povídat. Pak jsem vlastně odjela studovat vysokou školu do Brna, takže jsem doma byla minimálně, protože ta škola je samozřejmě náročná. Takže já mám to poslední období života s tátou velmi v mlze. A je to dávno samozřejmě tím věkem, kdy odešel. A to, že mi jako chybí, mi začalo docházet vlastně až daleko později, až když jsem byla víc dospělá, než jsem byla tehdy, kdy mi umřel.
Já myslím, že to je i věk, kdy se jinak, ne méně bolestivěji, ale jinak vnímá téma smrti logicky v rozkvětu života, než ve věku, kdy člověk si uvědomuje, že je jakoby blíž nějakým způsobem. Takže teď možná asi vychápeme, proč byl ten impuls tátovi něco dopovědět, protože ano. Knížka tvá M je dopovídání věcí. Mám to brát jako licenci, nebo opravdu jsi s tátou povídala, když to psala? Že jsi jako až zhmotnila do dialogu?
Ani vlastně ne. Já jsem totiž začala tu knihu psát s tím, že adresát nebyl on. Začala psát s tím, že jsem psala vlastně všemu možnému. Právě jsem psala mídlu ve skříni nebo různým pocitům. Psala jsem stárnutí, psala jsem mým padesátinám. A pak jsem se jednoho krásného dne zamyslela, že bych toho adresáta potřebovala mít vlastně jednotnýho. A nejlépe takovýho, který mi vlastně nemůže odpovídat. Protože tím pádem se ty otázky a ty prosby vyslaný, jakýsi, vrátí paradoxně zpátky ke mně a já se s nima budu muset nějakým způsobem vypořádat.
Budeš si muset odpovědět.
A budu si muset odpovědět já. Tudíž jsem zvolila právě toho tátu, protože nikoli, že bych měla potřebu mu něco sdělit nebo s ním něco skonzultovat, ale on se mi stal takovou jako neviditelnou rezonanční deskou mě samotný. No.
To zní moc hezky. Já vám za chviličku asi přečtu ukázku z knížky Tvá M. Povídáme si s herečkou Martinou Preissovou na dvojce. Hledám ukázku, kterou bych vám z knížky Tvá M. Z pera, když asi spíš z kláves herečky Martiny Preissové, přečetla tak, aby navazovala na to, co jsme povídali, možná uvozovala něco nového. Je to opravdu jenom kousíček, je to pro zavanutí, je to potřeba číst vlastně celé. Sem tam se pochválím sama a jsem ráda, že i ty si v těch našich 21 letech společného života chválením nešetřil a mnohdy si mne pochválil jen očima. Naučil si mě totiž nacházet toto koření života v pohledu mého M, v obětí synů, v maminčině pohlazení po hřbetu ruky nebo v pokývnutí hlavy neznámého kolem jdoucího. Každopádně, kdybys mě někdy ještě i v mých 50 letech chtěl pochválit, dej mi znamení, třeba jen popožeň mraky na nebi, nebo nechej zafoukat vítr, nebo donuť okvětí růže, ať spadne na zem. Naučil si mě totiž, že pochvalu nemusím slyšet, stačí ji uvidět, tvá M. Například tuhle ukázku jsem vybrala, protože myslím, že tam je i to, že nemusí slyšet odpověď, že ty věci stačí uvidět. A k chválení se dostaneme, protože jsi po premiéře, takže já budu chtít ještě ty chvály říkat, ale neutečme možná z jedné věci ke křtu knížky. To je důležitý moment. Tak jak proběhl tento poločas?
Já jsem svůj křest udělala vlastně dvakrát. Já jsem cítila potřebu jednak teda knihu samozřejmě pokřtít v Praze se všemi náležitostmi a novináři a blesky fotoaparátů, protože to je samozřejmě nástroj, která tu knížku dostat mezi lidi. A ten křest byl velmi krásný a komorní a s velkým jako takovým, bych řekla, takovým srdečným oparem proběhl, protože jsem tam opravdu pozvala lidi, který jsem ráda viděla i třeba po čase a po určitý době. A hrozně jsem si vážila toho, že přišli. A ten znojemský křest, ten jsem uspořádala vlastně už podruhé. I skleničky jsem četla ve Znojmě, protože já se do Znojma vracím často, jako do svého rodného města. A cítím vůči tomu městu nikoli dluh, ale takovou milou povinnost. Ono mě totiž kdysi dávno vyplivlo do toho velkého světa, pro mě neznámýho. A vlastně ono mě to město a ti lidé v něm jako vlastně vytvořili. spolu s mojí rodinou. Takže já jim vlastně vracím to, co jsem od nich dostala. Mm-hmm. Takže jsem uspořádala krásný večer, který se teda k mému překvapení velmi povedl. Byť oba dva hosté, kteří tam měli účinkovat v ten den, onemocněli a nepřijeli. Takže jsem stála před rozhodnutím, že buď to se naučím ty dva šanzony za odpoledne, nebo to vzdám. A vlastně...
Je pravda.
A byla pravda, utvořili jsme nějakou improvizovanou kapelu přímo na místě a vlastně proběhl de facto večer plný hudby, šanzonů a čtení z mé knížky. A nazvaný poločas, protože já optimisticky tvrdím, že jsem v půlce života. A vlastně, když jsem na začátku začínala uvádět ten večer, tak jsem říkala, že jsem dlouze přemýšlela, proč vždy, když vystupuju na Moravě, ve svém rodném městě, proč mám takovou trému. Samozřejmě, že doma není nikdo prorokem, to je taková ta fráze, která se říká, ale já jsem si to definovala tak, že vlastně vystupuju před lidma, kteří si mě pamatují ještě takovou, jaká jsem byla, než jsem do toho velkého světa odešla. A ono je velká povinnost jako dostát tomu, aby si neřekli po těch, já nevím, 30 letech, ježiš, co s ní ta Praha udělala, nebo co se s ní stalo, jak se změnila. A vlastně zůstat stejnou, i když jinou, je vlastně velký umění před očima těch rodáků.
Já si dovolím vsuvku k tomu tématu, který si otevřela. Vrátíme se ke křtu knize, ke všemu, protože si řekla, myslím, moc jako zajímavou myšlenku vlastně si i teď vyslovila, zůstat stejná přesto jiná, protože mě napadala otázka, opravdu se nemáme změnit, nemáme vyvinout, nemá nás ovlivnit, kam jsme přišli, nejsme tu od toho. A nebo naopak pak někoho vidíš a řekneš, sakra, ten se změnil a mrzí tě to. Tak co změnit, co nezměnit? Máš na to odpověď?
To asi dá člověku nějaký vnitřní maják, samozřejmě mravní a nějaká celostní vlastnostní skupina, kterou seš vybaven, ale já si myslím, že ta změna je samozřejmě na snadě. Člověk se promění. Promění se, je determinovaný okolím, lidma, typem práce, kterou dělá, úspěšností té kariéry, protože i to může člověka sejmout a vlastně na chvilku, i mně se staly chvilky, kdy jsem si sama uvědomila, ježiš, tak se z toho jako neposkládej, že teď zrovna seš tady vidět na nějakém billboardu.
Jo, to vede i kudy nechce. Jako, že
přesně,
ho to může
dá to velkou práci a sebeovládání si tohle uvědomit. A vlastně proto si myslím, že jsou strašně důležitý ty kořeny. Vědět, mít je vpuštěný, ty kořeny pořád tam, vlastně v tom světě, ze kterého člověk vychází ven, protože jedině ten tě dokáže stáhnout zpátky, jako, jak já říkám, na podložku. Jako.
A možná do směru, kterým se vyvíjet máš.
Protože samozřejmě, že ten život tady v Praze je diametrálně odlišný od toho života, třeba na té vesnici, kde já jsem vyrůstala, ale ty parametry života jsou víceméně stejný. I tam se dá udělat skvělá kariéra zbohatnout takovým způsobem, nebo udělat díru do světa úplně jiným způsobem, než ji děláme my tady v Praze. Ale to vědomí toho, že zůstat stejná, i když jiná, je ten balanc mezi tím, kdo jsem byla a kdo jsem teď.
Hele, moc krásná odpověď. V čem myslíš, že jsi jiná a jsi tomu ráda? To znamená, máš pocit, že to je v tom směru, je to přidání, ten bonus těch let i třeba. Tak v čem to?
Já jsem byla třeba vždycky cílevědomá a taková jako ctižádostivá. Už vlastně to byla jediná moje výtka učitelek na základní škole, že jsem až příliš ctižádostivá. Ale vlastně jsem tuhle nějakou negativní vlastnost dokázala přetavit do vlastnosti, která mému okolí nevadí. Že jsem se s tím naučila jako pracovat a že některý ty žádosti toho mého ega jsem dokázala prostě si vysvětlit, že jsou třeba slepou uličkou nebo že jsou třeba nedosažitelný, protože jsou ovlivněný tím, že nikdy nebudu prostě štíhlá blondýna a nebudu hrát ty princezny. Tak to už jsem dávno pochopila, už jsem to zpracovala. Že to ani není potřeba, že to vlastně ve svém portfoliu činností, které dělám, nepotřebuju. A když jsem třeba napsala první knížku, jak jsem nebyla na lvech, tak i z té teď po těch 5 letech cítím, že jsem ještě v té době toužila po některých věcech, které chci jako třeba kariérně dosáhnout. A teď už jsem ve chvíli, kdy si říkám, tak to už asi nepotřebuju. Jo, že člověk tímhle zdravým vývojem má projít a má si to ale vlastně uvědomovat, že se vyvíjí, protože když si to člověk neuvědomuje, tak vlastně nezná to své status quo, kde se vlastně ocitá teď.
Martina si to uvědomuje a hodně z toho řekla tátovi v knížce Tvá M. Povídáme si o tom na dvojce. Je pravda, že i v povídání o dopisech, které nenašly schránku, což je vlastně podtitul knížky Tvá M, Martiny Preissové, se kterou si povídáme, tak se můžeme dostat kamkoliv, můžeme se dostat do Znojma, povídání, možná za chvilku do Národního divadla, možná se dotkneme Opravny duší, může nás to zavést kamkoliv, stejně jako ta kniha, to povídání tátovi. Přece jenom, když jsi říkala, že si záměrně nechtěla vlastně teda adresáta, který by ti mohl říct i nevyžádanou odpověď, žádnou, je přece jenom něco, na co by si odpověď od táty chtěla?
Jestli to dělám dobře.
A co myslíš, život, nevím, rodičovství,
vůbec
divadlo?
Vůbec nevím, co by mi odpověděl, protože myslím, že když umíral, tak vlastně vůbec netušil, kam mě ten vítr jako zavede. On viděl jedno z mých, vlastně jedno mé první představení v Mahanově činohře, premiéru Janůfy, tehda protrpěl v loži v úžasných bolestech. A myslím si, že to udělal právě proto, abych jako ho tam měla, abych věděla, že mě viděl. Ale myslím si, že by nevěřil svým očím, že jsem se odstěhovala, že žiju tady, jaký mám děti, jakýho mám muže, jakým způsobem vlastně řeším problémy, co dělám, čím se zabývám, jak se změnily moje vlastně i fyziognomické rysy, že jsem se tak proměnila, jestli by mě poznal. A vlastně na to bych se ho chtěla zeptat, protože on jako lidi nesoudil, co si já pamatuju, ani nehodnotil. A já jsem tím hodnocením a souzením vlastně ve své profesi neustále obklopovaná. Nás pořád někdo hodnotí, to víš sama. A tak bych od něj chtěla jenom takovýto pokývnutí hlavou, jestli to stojí za to vydržet nebo ne. No.
Krásný. Když jsme zpátky u toho možná i malého leitmotivu té pochvaly, hodnot, souzení a pochvaly. Už si nějaký symbol dostala na tu knížku? Už spadl okvětní lístek, pohladila tě maminka po ruce, nebo ti i někdo něco hezkýho řekl?
Mně přišlo neuvěřitelná spousta reakcí na tu knížku, až mě to vlastně překvapilo, protože jsem si po skleničkách, které byly velmi jako řekla bych až emotivně přijaty od některých lidí.
Dodám, mají v nebi skleničky,
ta prostřední kniha, tak jsem si říkala, to už nebude tak, to už, já už tu trilogii uzavřu a budu zpátky herečkou, ale vlastně ty reakce na tuhle knihu, já jsem otevřela nějakou pandořinu skřínku v lidech, protože když jsem na pražském křtu rozdávala prázdné nebo obálky s prázdným listem papíru, abych jako lidi inspirovala k tomu, kdyby si náhodou vzpomněli na člověka, který mu potřebují napsat dopis, tak ať to ještě rychle udělají, dokud jako můžou, dokud toho adresáta najdou. Protože to je můj takový jako leitmotiv života, že vždycky, když se mě někdo začne stěžovat na problémy s rodiči nebo na nějaký jako, nějakou disharmonii s rodiči, tak já mám vždycky takový svrchovaný úsměv a říkám si v duchu, no ale ty ho máš.
To bych říct třeba.
Pojďte si o tom popovídat, protože ta nemožnost už nikdy je vlastně bolestivější, než ten problém vyřešit teď a tady. No a takže vlastně ty reakce jsou neuvěřitelné. A dokonce mi psala nějaká paní, že se běžela podívat ke své matce do vedlejší ulice do domu, jestli má opravdu to mýdlo ve skříni, protože si až po přečtení toho dopisu vlastně uvědomila, že to tak mají taky. Že je to něco, co brala úplně automaticky a vlastně ji vytanula z nějakých archivů vzpomínek, nějaká vzpomínka, kterou si potřebovala jenom potvrdit. Takže vlastně otvírám v těch lidech něco, co oni jako mají atavisticky nějak uloženo v sobě, ale jenom těm věcem a těm vůním a těm pocitům dávám ty slova.
A tak je to někdy, že upozorníš na opravdu drobnost, která je ale velice významná a ukazuje na vývoj doby všeho a jenom nám opravdu nedojde. Mě si takhle evokovala tu schránku a já si vybavila, jak je v Revoluční ulici, jak se vždycky praštila hlavou do schránky, jednak jak malá jsem byla.
Ano.
Že jsem měla bouly na hlavě o tu spodní roh.
Tam, no.
Ale vlastně díky tomu jsem si na to vzpomněla, že ten detail jako vlastně vytáhneš. Mimochodem, když jsme u toho, že ti tam chybí schránky, což je vůbec hezký úvod celého toho adresáta, tak ten obraz. Ještě něco, co ti opravdu chybí, protože člověk respektuje vývoj doby, tak děje se, ale co opravdu bys vrátila, že ti to fakt chybí v dnešní době?
Nemůžu říct, jako žiju, myslím, jako v souladu s 21. stoletím a není nic, co by mě chybilo, co by mi třeba ta doba vzala. To jako určitě ne. S některýma věcma jsem se loučila sentimentálně, jen třeba s tlačítkovým telefonem. Ten vlastně, jako vlastně můžu mít dodnes, když to bude moje rozhodnutí. nebo s telefonem mé babičky s tím krásným vytáčením. To jsou takové jako spíš jako nějaké sentimentální věci, které opouštíš. Ale já nemám problém žít v 21. moderní době a s tím tepem doby. Mně spíš vlastně jakoby někdy chybí vůně, že třeba marně hledám tu vůni, která mě evokuje nějaký stav z dětství. Ale to myslím, že každý. To i ten, kdo se narodil třeba před válkou, tak vím, že třeba můj dědeček pořád říkal, já miluju vůni koženého kufru. Mm-hmm. A vlastně jsem si říkala, to znamená, že někam pojedeme. Mm-hmm. Jo? A já jsem si furt jako malá představovala, jak může vonět kožený kufr. A to jsou ty věci, které člověku chybí, ale vlastně k životu až tak moc nepotřebuje. Ono stačí, že je má uložený.
Já jsem ráda, že Martina Preissová nakousla téma vůní, protože nevím, jak to má ona, zeptám se v dalším vstupu, ale mě třeba pořád jako v dětství stejně voní Národní divadlo a protože Martina tam je už 25 let, tak se tam teď spolu podíváme na dvojce. Přestože Martina Preissová si myslí, že mluvím s autorkou, já si myslím, že mluvím se spisovatelkou, tak teď budeme, a toto se shodneme, mluvit s herečkou. Máš po premiéře Farářův konec, po diplomu, tedy, jak já říkám, výdrže čtvrtstoletí v Zlaté kapličce. Byl to dárek ta role, nebo tak jsem čekala, že ti nějaký dárek dají buď k 25 nám, nebo k 50 nám, to si vyber.
Víš, Teresko, ono... Já už jsem na tyhle dary přestala čekat.
Blbá otázka.
Ne, 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 to je dobrá otázka. Ono, když právě je očekáváš, tak jsi pak zklamaná. A já jsem zvykla si spíš jako takový ty významný dary dávat sama, protože to tě pak nesklame. Hmm. Takže když...
A víš, že to dostaneš určitě.
A přesně tak, přesně tak. A v takové podobě, v jaké si to vysníš. Takže já jsem vlastně ani nečekala od divadla, že by mi dělali nějakou benefici nebo že bych dostala nějakou významnou roli k 50. narozeninám. Myslím si, že tahle tradice se tam jako už jako dávno nedodržuje, že to je tradice nějakých minulých století. Nicméně jsem ve svých 50 letech jako vlastně postoupila ve svém sebevědomí, bych řekla, o takový malý mikrostupínek výš, že jsem si po těch 25 letech požádala, jestli bych mohla zkoušet jenom jednu inscenaci za tu sezónu, protože se mi tak začal plnit diář, že jsem zjišťovala, že nejsem doma. A vlastně každý ten večer věnovaný tomu divadlu okrádal tu mou rodinu o ty zážitky se mnou a hlavně mě okrádal o ten čas, o ty večery, které třeba můžu paradoxně věnovat té práci, kterou mi ta instituce neposkytne, že si prostě vymyslím nějaký projekt nebo něco, kde se nějakým způsobem realizuju úplně z jiné strany, než se realizuju v tom Národním divadle. Jo, a to netvrdím, že se ke mně Národní divadlo chová macešsky, ale vlastně,
principu toho divadla, toho.
Co já vlastně pozoruju už 25 let v té činohře, tak vlastně spousta lidí jako si odskakuje z toho angažmá takzvaně do nějaké jiné formy existence jevištní, protože ty potřebuješ během toho hraní na tom velkém jevišti saturovat i trošku jiný potřeby té herecké duše. Takže já jsem během té doby vlastně si vytvořila s Dášou Zázvorkou Opravnu duší, což je komorní projekt, autorský projekt hlavně. A teď vlastně chystám něco podobného si sama pro sebe, protože vlastně člověk si tu svoji duši a tu potravu pro tu svoji duši seš povinna si nacházet ty sama, nikoli nikdo zvenčí. A nemáš tím nikoho povinovat.
A pokud se nepletu, byť si myslím, že věci jsou napříč věkem, že toto člověk umí líp v 50 než 25.
To teda určitě.
Myslím, že tam to někde přichází.
Tam přestane takový to stýskání a ta natažená ruka, pojďte mě používat, pojďte mě obsazovat, pojďte mě prostě vidět. Mně se stalo teď v tomhle období spíš jako ano, děkuji vám a já jsem tady teď našla díru a tu já potřebuji zaplnit. Takový ten opačný přístup, že už nemám tu nataženou ruku a tu výčitku v očích, že jak to, že jste mi nedali tuhle tu pohádku, tenhle ten film, jak to, že nehraju v tomhletom seriálu, ale spíš pracuju vlastně na tom, jo, tak já teď netočím. Aha, skvělý, tak já mám teď vlastně šanci jednak vydělat ty peníze úplně jiným způsobem a mezi úplně jinýma lidma. Vlastně se snažím
tak, já,
vlastně. Ten potok, nebo tu řeku, to koryto té řeky vlastně už jako regulovat si sama.
Jo. to jsi vlastně dala ten dárek.
Ano, ano.
Že to člověk jako vlastně dovoluje. Přesto jenom, když jsme nakousli Národní divadlo, souhlasíš s tou vůní? Mimochodem, to jsme nedopověděli.
Ta vůně je neuvěřitelná a má jí každé divadlo jinou ještě ke všemu. Možná je to nějaká, není to směsice jako parfému lidí, kteří tam chodí, ale to je v těch zdech, no to právě. Je v tom plátně, to je v těch tapetách, to je v tom zlatě a je to obsažený, ten duch toho národního je tou vůní nějaký opravdu hodně specifický.
Protože teď jsme si to říkali, tam se přece větrá, tam je za tu dobu...
Výměna vzduchotechniky proběhla.
Všeho, lidí, právě těch lidí, o kterých si myslíme, že můžou přinášet tu vůni, a je to pořád stejný.
Ne, to je v té stavbě, no, to je v té stavbě. Prostě.
Ale když jsme právě nakousli Národní divadlo, tak tedy nejnovější premiéra Farářův konec, na co se můžeme těšit? Třeba v rámci i tématu, jako jak moc klasický, jak moc moderní, jak moc aktuální, jak jste naložili z věcí, která vlastně měla svou premiéru, myslím, v roce 68.
Ano, ano. Je to Škvoreckého povídka, vlastně předloha, kterou režisér Jan Mikulášek pro mě s Ilou Smejkalovou zadaptovali úplně neuvěřitelným způsobem na to velké jeviště, protože ta povídka je vlastně víceméně komorní a je to takový ten spor toho ateismu s tou vírou a vůbec hledání víry a potřeby v něco věřit. A já jsem si to vlastně nedokázala představit. A to, co udělal Honza Mikulášek s tou látkou a jaký vlastně na to velký jeviště přenesl, pro mě je to taková česká trest úplně zavřená do té malé lahvičky, protože tam se tak na tom představení odráží to, kdo my jsme a ten náš hlad potom neustále něčemu věřit, vztahovat k někomu vlastně ty ruce, k nějakému spasiteli, k někomu, kdo nás povede, k někomu, kdo udá směr, kdo nás nějakým způsobem uklidní, že je v tom s náma. A vlastně naše neuvěřitelná schopnost rychle otočit prostě a převléct ten kabát, aby se z nás stali ti, co ho okamžitě zavrhnou v momentě, kdy se nám stane nepohodlným. Takže příběh faráře, který se rozhodl, že zkusí být farářem, ačkoliv jim není, je pro mě teda jako příběhem tohoto století. Protože on opravdu, ten člověk, do toho nešel s tím, že by chtěl někoho podvádět a lhát. On chtěl zkusit pomáhat lidem a být u lidí a být jim blízký a být jim na blízku. A je to vlastně strašně dojemný příběh. A já jsem ráda, že v té inscenaci jsem obsažena a obsazena.
Obsažena tam si určitě, a jak jsi obsazena, ano.
V roli hospodyně, což je vlastně žena, taková esence ženy, která má všechny atributy toho, té lásky, té opatrování té rodiny, manžela, který prostě už po těch letech trošku vyčerpává, ale se na nervy. Neúplně šťastně vdaná, neúplně šťastně zvolený partner do života. Vlastně žene do sňatku i svou dceru, o které ví, že nebude šťastná v tom svazku, protože vidí nevěru jejího partnera už daleko předtím, než se vezmou. Ale vlastně je to žena, která chce taky věřit. Chce věřit, že ještě nad jejím životem je nějaký vyšší smysl, nějaký vyšší princip všeho toho konání. A je vlastně nebezpečná ve svým životě sama sobě, protože se destruuje. Je to strašně zajímavý příběh. Na první pohled ve velmi moderní scénografii a v takové bezčase kostýmovosti toho představení. Ale natolik je ten příběh plný a vlastně nadupaný emocema a vlastně i humorem, musím říct, tak i velmi jako takový ti tvrdošíní diváci, kteří chtějí ty klasické představení, tak jsou, myslím, ochotni a schopni na ty kulisy té moderní doby vlastně zapomenout. Protože to představení se odehrává na žlutém poli s billboardem.
Že lepší pozvánku nám herečka Martina Preissová do Národního divadla nemohla udělat. Vrátíme se z Národního divadla zpátky ke knížce Tvá M Martiny Preissové. Protože jsem jí dokonce přesvědčila, že mě nezabije, když řeknu spisovatelky. A jestli to příště použije, tak to byl důležitý rozhovor. Ale opravdu to tak cítím. Opravilo to tobě v něčem kousíček tvý duše, to, že jsi prošla napsáním, redigováním, vydáním té knížky?
Já jsem se tak jako utřídila, musím říct, tím psaním. A teď, když koukám na ten obal a je tam vetknutý to moje malý tajemství, ten ptáček, je to stehlík. A tak se vlastně táta jmenoval.
Ježíš, ale máš pravdu, děkuju, děkuju. Já jsem si četla všechny ty věty, co jsou v těch vlasech.
On je to vlastně stehlík, protože táta byl Antonín Stehlík.
To je stehlík, vlastně tak pamatuju. Ano.
A tak jsem si tam chtěla dát tady tuhle moji malou šifru. A vlastně já jsem se díky té knížce... nechci říct vypořádala, nebo vůbec ne, ale jenom při tom posledním čtení, než jsem ji opravdu odpimpla, takhle odklikla tím počítačem do toho vydavatelství, tak jsem se tak jako vnitřně uklidnila a vnitřně neuzavřela, ale tak jako uklidnila hladinu nad některýma věcma, který jsem měla jako rozčeřený. A v tomhle mi ta kniha pomohla. A pomohla mi i v nějaké vlastně emancipaci toho věku mého, protože ten táta zemřel ve věku, ve kterém teď já jsem. A já jsem si potřebovala vlastně sama sebe nějak jako zařadit v tom šteláři, v té knihovně, do kterého toho patra teď jako patřím. A vlastně čím dál tím víc je mi líto, v jaký neuvěřitelně šťastným období zemřel. Protože ta padesátka, to období kolem těch padesátin, já vnímám jako neuvěřitelně přelomový a šťastný období. Kdy už nejsi opravdu ten otrok toho auta, že vyzvedáváš ty děti a seš jim neustále po boku a musíš se o ně postarat a seš to ty, na kterého oni se vztahují, ty jejich potřeby. Ale teď už jsou kluci samostatní a my máme i vlastně s manželem takovou jako vlastně takovou emancipační doložku k tomu manželství, že si ctíme svůj čas. A teď je ten čas, kdy já vlastně se vracím sama k sobě a to jsem udělala i tou knížkou.
Vlastně se nám to, vidíš, Martina, mě točí pořád vlastně, kolem zlomu, kolem padesátin, kdy odešel táta, kolik bylo tobě, jak se to pořád někde jako propojuje. Nevím, jestli i to je ten důvod, že tam je jedna z kapitol, neprozradíme, ale určitě navnadíme, kdy si hraješ teda s představou, když už o Martinovi mluvíš, svém muži Martinu Preissovi, kterého moc zdravím, pokud nás poslouchá, že se tam pohráváš i s myšlenkou, že by jako odešel on. Jo. To znamená, jak chci říct, to je zase z jiné strany, jo. Tátu ti připomíná, táta odešel, hraješ s tím.
Můj humor, no, já se s některýma věcma a představama vlastně vyrovnávám formou toho odstupu, toho humoru, protože to je takový můj nástroj, jak některé životní situace zvládat.
Takže to jenom bych chtěla říct, že stojí za to si to přečíst z mnoha důvodů. Humoru je tam taky hodně. Kolik je humoru v Opravně duší? Kvůli tomu jsem začínala i tuto otázku zpátky.
Řekla bych, je to bezbřehé. My jsme ani vlastně na začátku, když jsme se s Dášou dávali dohromady, netušili, že se nám to překlopí z toho poetického literárního pořadu do té show. Ale vlastně to spojení nás dvou bylo predikcí toho, že to tak dopadne. A je pravda, že ti lidé se velmi baví, řekla bych, až řechtají. Baví se vlastně jednak naším spojením absolutně opačných bytostí na tom pólu toho ženského světa. My jsme opravdu úplně na každá, úplně na opačným konci. A potkáváme se jako ta chronická manželka s tou chronicky svobodnou, mladou, štíhlou, bezdětnou, bez závazků, s neschopností jako jakkoliv uřídit svůj svět. A tady s tou manažerkou té rodiny. A vlastně na tom vzájemném střetu se vzniká strašná spousta humoru, kdy se každá s tím problémem nějak jako potýkáme a vlastně tam se potkala naše schopnost společná mít rádi diváky. A já jsem napsala písňové texty, Dáša k tomu napsala hudbu. Já tam některé fejetony a stand-upy vlastně říkám těm lidem a prostě... ti diváci jsou vděční za to, že opravdu za tu hodinu 20 zapomenou, jak my říkáme v té Jindřišské věži, na starosti, který nechali pod těma schodama. A my s nima pak ještě třeba půl hodiny trávíme času po tom skončení, protože oni samozřejmě jsou plní dojmu a chtějí sdělit nějaké své zážitky. Takže na Opravně duší se opravdu opravíte nějakým
neviditelným způsobem.
Ano. A dokonce jsme měli teď nedávno divačku, která v druhé řadě křičela už dost, já musím čůrat. Takže jsme ji poslali, že na ní počkáme.
To je už, myslím, že končíme vlastně úplně ideálně. Končíme tak, že jsme otevřeli spoustu témat.
Ano.
Předpokládám, že i ty ze své nové knihy Tvá M tam budeš číst, že se bude rozvíjet Opravna duší na základě toho, co ty si přinesla.
Ona, každá kniha potřebuje své. Tam Opravna duší patří právě, jak jsem nebyla na lvech a skleničkách. knížkám.
Takže tam nepřidáš tuhle.
M bude součástí dalšího projektu, který chystám.
Nebudu vstupovat do tajemství, která se teprve rodí. Marti, já bych se na to ptala, ale to právě asi už je správně, že končíme, že už to má jako zůstat poslané. Já ti moc děkuji, že jsi byl naším hostem. Já bych ze všeho nejradši přečetla konec té knihy, ale to neudělám, protože bych vás ochudila o to, o co Martina obohacuje.
Děkuju. Děkuju a všechny zdravím.
Krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.